Ek is Daniël Suidert. Ons is besigheidsfinansiers en ook adviseurs vir klein besighede, meestal klein tot medium besighede, en die maatskappy se naam is Bus Starters.
Enige een kan 'n besigheid besit, maar jy het sekere bousteene nodig om 'n suksesvolle besigheid te bedryf. Goeiemiddag, ek is Olivia Sambul op Rand & Cent, RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom. Vandag gesels ons oor wat jy benodig as jy jou eie besigheid wil begin. En ons vind uit of dit wel moontlik is om 'n besigheid te bou as jy niks geld het nie, maar wel 'n goeie idee het. 'n Boekhouer deel ook die grootste foute wat hy as besigheidseienaar gemaak het en noem die waarskuwingstekens waarop jy moet let as jy 'n boekhouer soek vir jou besigheid. Dani Besaidenot is van Bestartus in Johannesburg. Hy glo dis belangrik dat jy jou fondasies moet regkry en dat jy die regte advies moet inwin omtrent die tipe besigheid wat jy wil begin.
Hoe lyk die tipe besigheid wat jy wil doen? Is dit 'n eenmansaak, is dit 'n vennootskap? Wil jy 'n maatskappy stig? Wil jy 'n koöperatiewe besigheid aan die gang kry? En die regsforme rondom dit. Hoe skakel daai goed in met SARS, want dis belangrik. Die tipe besigheid bepaal ook lisensiering. Jy weet, jy kan byvoorbeeld nie 'n drankwinkel net gaan oopmaak nie, jy het 'n dranklisensie nodig. Hoe lyk jou health and safety, as ek Engelse woorde mag gebruik? Hoe gaan jy met die banke deel? En hoe gaan hulle met jou deel? Hoe lyk jou betalingsstelsels? Hoe lyk jy perseel? Het jy 'n besigheidsplan? Het jy 'n bemarkingsplan? Hoe word al hierdie goed gefinansier? Dit is die mees algemene goed wat na my kant toe kom baie keer wanneer ek met mense praat, sê maar ek het hierdie idee, en partykeer skrik hulle net of hulle is net onkundig rondom die tipe besigheid, byvoorbeeld wat hulle moet registreer en hoekom, want onmiddellik dink hulle is 'n maatskappy, daar moet geaudit word en al daai goeders, en hulle verstaan nie die kleiner en die fynner detail agter dit van wat nodig is en wat nie nodig is. Maar van daai oogpunt is dit belangrik dat mense net met iemand sit en gesels wat hulle net kan help en raad gee.
Kan jy wel 'n sakeonderneming begin sonder geld?
Ek gaan 'n kwalifiserende antwoord gee, ja, jy kan. Party besighede het nie nodig om baie geld te hê om aan die gang te kom nie. Dit hang af wat jou verwagting is. Party mense gaan sê maar ek wil oornag ryk word. Daai besighede is baie raar en baie ver uit mekaar uit. Dis nie iets wat ek sal aanbeveel nie, maar mens kry partykeer 'n kontrak wat jy dan kan gebruik om besigheid aan die gang te kry, en dan sit goed vir jou. Maar daar is ook baie wat nie regtig baie geld nodig het, maar daar is ook meganismes rondom 'n goeie besigheidsidee. Vir my lê die kruks altyd daarin hoe jy daai pakkie in 'n finansieringshuis gaan aanwend. Die staat het heelwat goeie pakkette wat hulle aanbied op die oomblik, waar hulle bereid sal wees om 'n bietjie risiko te vat op 'n nuwe besigheid. Die fokus is baie van die staat se kant af om wel klein besighede aan die gang te kry. So as jou idee goed is, dan sal hulle fondse beskikbaar maak vir jou.
Befondsing kan jou besigheid van ondergang red. Dit kan jou ook help om die besigheid te laat groei, maar daar is slaggate waarvan jy bewus moet wees. Wanneer is befondsing nodig en hoe weet jy of dit die regte besluit vir jou besigheid sal wees?
Die grootste vraag wat iemand vra met befondsing is: het jy dit regtig nodig of is dit maar net iets wat jy wil hê? Jy weet daai Engelse woord van want versus a need. Ek moet versigtig wees. Wil ek nou regtig daai nuwe bakkie hê? Het ek hom regtig nodig aan my besigheid of is die bestaande een nog reg? Nou moet net mooi begin kyk. Ek sal altyd wonder ou, kyk na die groei van jou besigheid. Is dit gewoonlik die tyd om 'n bietjie na jou befondsing te kyk? En dan begin dit 'n kwessie raak van wat is dit presies wat jy wil doen in daai besigheid? Het jy kort, medium of langtermyn geld nodig? En dan moet jy gaan bietjie mooi kyk, hoe lyk jou kontantvloei en jou terugbetaalvermoë en al daai goed, want gaan daai ding wat jy koop of daai geld wat jy leen vir jou soveel waarde toevoeg om jou besigheid te groei dat jy gemaklik daai geld kan terugbetaal? Baie ons dink dis 'n goeie idee en die oomblik wat hulle die goed het, dan besef hulle oorgenaamd, nou kos hierdie ding my X bedrag wat ek elke maand moet betaal aan 'n finansiële instelling. Ek het nou reg met iemand gesit wat 5 nuwe bakkies wil koop. Sê ek, vader, is reg, dit is nie 'n probleem nie, jou bakkies is 3 jaar oud, hulle het bietjie hoë kilo's op, maar hulle is nog in goeie toestand. As jy hulle nou gaan vervang, gaan jy verloor op hierdie wat jy nou inruil, want die waardes is laag, en nee, maar dit gaan jou ook R18,000 'n maand meer kos om daai 5 bakkies te vervang. Net daar sy besluit, sy wil dit nie meer doen nie, dit is nie meer nodig nie. Ry daai voertuig vir nog 'n jaar, kry die besigheid om verder te groei en dan verander jy van voertuig. Met die regte befondsing op die regte tyd is so soet ding op die tong, ne? Maar as dit meelsteen in die nek gaan raak, dan kan dit 'n baie bitter ding wees, want nou moet jy betaal vir iets wat nie regtig genoeg waardig gegroei het.
Daar is verskillende types finansiering beskikbaar vir besighede. Wat is die verskil tussen 'n lening en befondsing?
Kom ons praat net vinnig oor, sê byvoorbeeld korttermyn gelde. Ja, baie ons gee vir hulle kliënte krediet en dan betaal jy hom oor 30 dae, daai tipe van goed. Iewers gaan dit in jou kontantvloei 'n rol speel, wat jy 'n kontantvloei het hardloop, tensy jy met iemand anders ook dan wat vir jou verskaf, vir jou lang maak. So jou korttermyn geld is maar gewoonlik of 'n wentelkredietlyn of 'n oortrokke fasiliteit, wat jou dan net help oor eind maandeindes, wanneer jy anders nog nie dadelik betaal het nie, om daarom net jou eie kostes aan goed te dra. Die banke is nogal redelik beskikbaar wat dit betref, om jou debiteure boek vir jou te finansier. Hulle kyk gemiddeld so tussen 30 en 50% van jou boek se waarde. Jou mediumtermyn is gewoonlik soos 'n mediumtermynlening, om dit in 'n baie praktiese manier te vergelyk, is dit maar amper dieselfde as 'n persoonlike lening, dis net 'n besigheid se naam. En die meeste banke gaan vra vir sekuriteit op een of ander manier daar. En dan jou medium termyn is ook nou maar jou batefinansiering, jou voertuie, jou masjinerie, daai tipe van goeders. En dan ook die langtermyn is maar gewoonlik vaste eiendom. Daar's ook verskillende maniere om bates te finansier. Huur koop of bruik huur is nie altyd die beste opsie nie. Daar's ook duur kontrakte wat ook kan aangaan vir minder algemene goed. Jy weet op die oomblik is goed soos solar panels en daai tipe van goed is nogal baie populêr. En ons maniere om dit te finansier sonder dat dit op jou boeke wys en wat dit vir jou belastingvoordeel gee. So daar's baie goeders wat ou nog kan kyk. Die belangrikheid vir my is altyd van hoe word hierdie goed gestruktureer, laat jy nie oor 2 jaar jouself van so knoop het en jy skam doen in jou besigheid wanneer jy dit ook regtig meer nodig het. En dis vir ons nogal 'n redelike groot rol speel wanneer ou gaan kyk. Want mense oor die algemeen daar buite verstaan nie altyd die verskillende produkte nie. En as jy by banke nie goed inloop, hulle het geneigtheid om sommer net afkortings en sulke goed te gebruik en dan verstaan jy nie altyd lekker wat hulle sê nie. En dis belangrik om dit te verstaan. Ek dink net mense moet mooi verstaan die verskillende rolle wat verskillende tipe finansiering in hulle besigheid kan speel.
Administrasie en die regte dokumentasie vorm die hartklop van jou besigheid, want dit maak nie saak hoe goed jou diens of produk is nie, jou papierwerk moet steeds in orde wees.
Ek dink ons het gesien toe lockdown skielik kom en die staat sê goed, ons gaan hulppakkette aanbied. Toe staan baie mense wat se SARS rekord nie reg is nie. Hulle boekhouding is nie op datum nie. Hulle kan nie by die UIF kantore gaan aanklop en sê my julle het hierdie terspakkette om my te help my werkers te betaal in hierdie tyd van lockdown nie, maar nog steeds omdat hulle administrasie nie reg is nie, kon hulle nie dadelik daai goederes inkry nie. Toe moet hulle eers gaan skarrel en dit regmaak. En dit demonstreer net vandag nog die belangrikheid daarvan. Ek weet besigheidseienaars is besig en ek weet hulle werk hard vir hulle geld, maar ek dink dit is ook belangrik dat hulle net hierdie deel van die goed regmaak. As 'n mens skielik moet na 'n plek toe gaan en gaan vra help my, dan gaan die mense vra is jou belasting op datum, is jou waar is jou finansiële staat, waarna kan ons kyk om 'n besluit te neem of ons jou kan help of nie. Dit is baie baie belangrik.
Nog 'n struik waarin besigheidseienaars gereeld trap is om alle hoede van die besigheid te wil dra.
Hulle almal doen daai ding. Mense kry dit baie keer en voel hulle kan al hierdie goed hanteer. En as hulle weer kyk, dan sit hulle in 'n situasie waar hulle net so oorweldig voel in hy besigheid. En nou wonder hulle, nou, is dit nog nie moeite werd? Wat van al hierdie goed wat gedoen moet word? Nou is jou administrasie of jou boekhouding maande of jare agter partykeer. En dan gaan dit jou paar rand kos om iemand te kry met regte maak vir jou. Kry jy weer iemand wat vir jou van die begin af 'n baie bekostigbare ding aanbied en sorg dat hy elke maand vir jou kan sê wat in jou besigheid aangaan. Nie almal van ons is rekenkundig aangelê nie, maar kry iemand wat jy kan vertrou.
Daar is sekere beginsels wat jy kan begin toepas as jy 'n suksesvolle besigheid wil bou.
Ek sê altyd my doel is om elke besigheid te skuif van daai fokus op die geld na 'n doelgedrewe organisasie. As ons begin die doel van dit wat ons doen, wil ons mense dien, wil ons vir hulle 'n goeie produk gee, wat ook al die situasie mag wees, as ons daai doel begin goed nastreef, gaan die geld outomaties vloei. Dis my idee. Ek dink ook beplanning is baie baie goed. Dit is baie belangrik, maar mense moet ook deur daai beplanningsfase nie bang wees om bietjie te eksperimenteer met ander goeders en ander maniere van goed anders doen nie. Ek moet begin netwerke bou. Dis die manier van besigheid doen vandag. En dan dink ek met om jy jou eie mense begin bemagtig en vertrou. En hou met deursigtig wees in dit wat jy doen. Mense moet na jou as die besigheidseienaar kan kyk en sê, ek hou van die manier wat hierdie man besigheid doen. Ek hou van sy etiek, ek hou van dit wat ek sien. En ek wil dit ook graag verder dra. Vir my is dit kardinaal. Net om daai kopskuif te kan maak van daai 5 goedjies, dan weet dat mense het waarde toegevoeg vir 'n besigheid.
So gesels Dani Besuidenhout van Bestartus in Johannesburg. Dis Rand en Sent op RSG 100 tot 104 FM met my, Olivia Sambul. Laat weet gerus wat vir jou besigheid werk en hoe jy jou administrasie hanteer. Pieter Senekal is van Senfin Business in Johannesburg. Hulle bied boekhouding en ander verwante dienste aan franchises. Hy glo sterk dat finansiële bestuur deel van jou besigheid sowel as jou persoonlike lewe moet wees, want as jy beheer oor jou finansies verloor, kan dit verrekkende gevolge vir jou inhou.
Ek kyk na al my kliënte se boeke en die verskil tussen die wat finansiering het, die wat nie het nie, ook in 'n persoonlike opslag met vriende, myself ingesluit. Die finansiële skuld is 'n baie baie groot oorsaak van onmin en depressie en angstigheid. Die banke en so aan, ek wil nou nie klink soos iemand wat teen die stelsel beklei nie, maar dis my net lagwekkend hoe maklik dit is om jouself in 'n hoek in te kry en dan dit bly by jou vir jare en jare en jare as dit nie jy weet 'n lewenslange vonnis basis is wat jy vir die bank werk. Maar jy weet die ander ding ook en dit is waar ek graag sal wil werk aan die skoolstelsel, né. Dis moontlik om daar uit te kom. Dit vat net ordentlike beplanning en jy weet boekhouding en rekeningkunde, dit gaan vir jouself en jou persoonlike finansies ook. Jy moet kyk na jouself. Maak jy 'n profiet elke maand? Maak jy 'n verlies? Waar kan jy sny? Hoe kan jy jouself uit dit uitkry? Dieselfde finansiële beplanning moet in jou eie finansies ook ingaan. Jy weet, wat is jou mikpunt, wat is jou langtermyn doelwitte, jou korttermyn en dan ook baie keer wat mense doen is as die skuldeisers bel dan antwoord jy nie. Nou die een stukkie raad wat ek altyd is, jy antwoord die foon. Dit gaan nie weggaan nie, jy kan nie jou kop in die gat indruk nie, maar eerlik praat en eerlik wees of dit nou 'n groot bank is en of dit nou 'n familielid is aan wie jy geld geleen het, wees eerlik met jou finansiële toestand eerder en sê, luister, dit is wat ek kan bydra vir nou, maar moet nooit in jou lewe jou verantwoordelikhede wegkruip van dit af nie, want dit word 'n groot monster wat net al hoe groter en groter word. En ag, die angstigheid daarvan is glad nie die moeite werd nie. Dit maak die lewe so materialisties as 'n mens die hele tyd moet dink aan jou skuld en geld.
Die diens van 'n boekhouer is uiters noodsaaklik vir jou besigheid, maar jy wil sover moontlik seker wees dat jy die regte persoon vertrou om rekord te hou van jou finansies. As jy op soek is na 'n boekhouer, is daar sekere tekens wat vir jou as waarskuwing kan dien.
Jy weet as jy onmiddellik in 'n rigting gedruk word, jy moet 'n program koop en 'n lisensie hê vir daai sagteware en die en daai. Ek het al gehoor eerder van 'n paar boekhouers en rekenmeesters ook, jy weet wat nou op hulle eie probeer gaan, hulle is nog in diens by firmas en praktyke en dan probeer hulle iets aan die kantlyn begin en baie keer probeer hulle wat jou besigheid of jou persoonlike onkoste gaan wees om die kliënt aan te neem, jy weet soos jou lisensies en sagte ware wat jy benodig, dan probeer jy die volle onkoste daarvan afdruk op die kliënt. So ek sal nommer 1 nog altyd versigtig wees as iemand ewe skielik 'n klomp produkte aan jou wil verkoop, want 99% van hierdie platforms en sagteware maatskappye gee vir jou 'n porsie van die wins aan die agterkant as jy mense ooreet om aan te sluit by hulle en by hulle lisensies te koop. Ja, en dan die ander ding ook, Ek sal nommer 1 altyd kyk, is iemand deel van 'n beheerliggaam? Soveel as wat dit eintlik 'n opslommernis is om elke jaar al die, hulle noem het continuous development points, wat jy nou elke jaar een sekere hoeveelheid ure moet spandeer. Dit is eintlik baie insiggewend. My beheerliggaam vereis 20 ure, die helfte moet geverifieer kan word, en die sertifikaat kan gee daarvoor, en die ander is, jy weet self leer. Dit hou een mens op hoogte, en dit hou jou up to date met al met die reëls en die regulasies, want kyk, alles verander baie vinnig die hele tyd. En wette wat jare terug geskryf is, word nou in werking getree, so mense het al soort van vergeet daarvan. Deur deel te wees van 'n beheerliggaam wat vereis dat 'n mens aanhoudend op datum gehou moet word en op datum moet wees met die nuutste verwikkelinge. Ek dink, jy weet, as iemand nou nie deel is van 'n beheerliggaam nie, dan sal ek definitief aandring op iemand wat gekwalifiseerd is. Want kyk, jy kry ook mense met 40 jaar se ondervinding in boekhouding en hulle sal jou definitief kan help met jou rekordhouding en boekhouding van die besigheid, dan ten minste maar net 'n goeie rekenmeester nodig om jou finansies op te trek na die jaar verby is en 'n goeie oorsig te kan doen. Maar die reëls en regulasies wat van toepassing was 10, 20 jaar terug, het nou al verander. So ja, vir my sal dit altyd wees iemand wat onmiddellik 'n produk aan jou wil, of jou half druk om 'n program of 'n produk aan te neem. As jy nou soek vir 'n boekhouer, die ander ding is iemand, jy weet, is al hulle saak in orde en hulle is 'n geldige lid by hulle beheerliggaam en dan ook is hulle gekwalifiseerd. So vir daai drie, dan sal ek nou gewoonlik uitkyk. En dan ook as dit nou 'n besigheid is, kyk bietjie na hulle geskiedenis, hoe lank is hulle nou al in die bedryf en wat se spesifieke bedryf is hulle of het hulle ervaring in.
Daar is egter een belofte wat onmiddellik die gevaarligte moet laat flikker.
Die grootste rooi lig sal gewoonlik wees, as iemand vir jou beloof dat ek gaan iets binne die volgende dag of week vir jou klaar kry en moenie worry nie, ons sal dit uitsorteer. Jy moet weet hoe hulle dit uitsorteer en die mens moet ook weet dat niemand kan eintlik vir jou sê hoe lank iets gaan vat nie, want jy weet nie wat jy gaan kry nie en jy weet hoe dieper jy in iemand se boeke ingaan en finansies en goederes, jy kan op iets afkom wat uitgesorteer moet word, wat inligting benodig van verskaffers af en of van die bank af, of dit moet uitmekaar gesit word volgens, jy weet, dit moet oorgedoen word, as dit nou kom by iets soos jou payroll. So ja, as iemand vir jou sê, nee, ek gaan in 2 ure jou boeke vir jou regkry of jou boeke vir jou oopmaak, dan sal gewoonlik 'n rooi lig wat vir my aangaan.
En as jy beoog om jou boeke op besigheid te begin, is dit onvermydelik dat jy foute sal maak, veral in die vroeë stadium van jou besigheid.
Een van die heel eerstes was te vinnig te veel. Ek het skielik in 1 maand 7 nuwe kliënte bygekry. En dan begin 'n mens nou, jy weet, jy raak nou agter en dan die angstigheid wat dit dan nou in jouself bou en doen. Ek dink die slotsom van dit, as ek dit nou kan opsom, is ek was so besig om my kliënte se besighede te bestuur en advies te gee aan hulle en seker te maak dat al hulle sake is in orde, laat jy begin jou eie besigheid dan nou af te skeep. Dit gebeur nogal gereeld. Die mense is so gefokus op jou kliënt en is jou kliënt gelukkig en alles in orde daar, dat dan kom jy nou op 'n Vrydagmiddag na 'n harde week van werk, dan moet jy nou 'n paar ure aan jou eie goed spandeer en dan nee, kom ons gaan nou naweek hou. Daai glasie wyn staan en wag vir jou daaronder. So dis maar een van die goeters wat ek geleer het uit foute uitmaak is selfdissipline as dit nou kom by jou eie sake en jou eie besigheid. Buite nou vir die pryse en heeltemal te min vra aanvanklik, was daar dan ook paar uitgawes en goeders wat nou nie vrugte afgewerk het nie. Ja, ek sal sê my grootste fout daar is hoe mens dan nou kwaad word vir jouself. Ek het nou hierdie probeer en dit nou nie gewerk nie, maar dit het my nou soveel gekos. Mens moet aanvaar dat jy gaan foute maak en elke fout wat ek maak, skryf ek toe as ondervinding. Watse les kan ek daar uit leer? Wat kan ek identifiseer waar het ek fout gegaan, waar die ander fout gegaan? Hoekom het dit nie gewerk nie? En wat kan ek dan nou anders doen in die toekoms? So, daar is my logika wat ek dan nou toepas op foute.
Watter wenke het jy vir boekhouers of iemand wat beoog om hulle boeke op besigheid oop te maak?
Die eerste advies wat ek sal sê sal wees, kyk na jou sagte ware wat jy gaan gebruik. Kyk na al die sagte ware en dan moenie bang wees om te vra vir 'n afslag op die sagte ware nie. Gewoonlik as hulle hoor jy begin jou eie besigheid, gaan daar jaarlikse of maandelikse fooie wees wat betaal moet word, subskripsies en so aan, so vra vir 'n afslag daarop, maar kies 'n sagte ware platform waarmee jy gemaklik is en wel bekend is, en as jy nie is nie, vra vir 'n demonstrasie periode van sê nou maar 'n maand waar jy dan nou kan gaan sit en jy weet oefen en sien of hierdie programme vir jou gaan werk. Nommer 2 sal ek dan nou sê, as jy nou jou sagte ware gekies het, professional indemnity insurance, besigheidsversekering is baie, baie belangrik. En dan nommer 3, moenie geld spaar op jou kontrakte nie. Kry 'n goeie prokureur in om vir jou kontrakte tussen jou en jou kliënte, as ook, jy weet, alles wat 'n mens benodig, jy weet, die poppie ek wat nou uitgekom het, maak seker dat al jou goederes is goed in orde. En dan nommer 4 sal ek sê, as dit nou kom by jou pryse, dan moet 'n ordentlike en uitgespelde ooreenkoms wees tussen jou en jou kliënt. Dis wat ek gaan gee vir jou maandelikse fooi en hierdie is al die extras na die tyd. En dan ook betaalterme, dis ook een plek waar ek nou al my vingers verbrand het met 'n kliënt wat, jy weet, skielik nie begin betaal nie of hulle skuld jou geld van voor COVID geslaan het. En dan gebruik hulle nou elke verskoning in die boek daarmee. So, kyk, daar's baie hulp op die internet as dit kom by voorbeeld dokumente en goeders wat 'n mens kan, jy weet, nou van die internet afkry en jy kan nou toepas op jou eie besigheid en vra vir help. Moenie skaam wees om te vra vir help nie.
Dit was Pieter Senekal van Senfin Business in Johannesburg. Bedrog is 'n groot probleem in organisasies en maatskappye reg oor die wêreld. Die Association of Certified Fraud Examiners is die grootste organisasie in die wêreld wat bedrog beveg en hulle het 90,000 lede in verskillende lande. Hulle 2018 verslag vir Sub-Sahara Afrika toon dat werkers verantwoordelik is vir byna 50% van gevalle van bedrog en die eienaar vir 14%, maar die eienaar steel baie meer geld. In 89% van die gevalle wat hulle ondersoek het, het ten minste een van die volgende gedragspatrone voorgekom. Byna 50% lewe bo hulle inkomste. 24% het 'n buitengewone hegte verhouding met 'n verskaffer of 'n kliënt. 23% is in finansiële moeilikheid. 15% is onwillig om verantwoordelikhede te deel en het alleen beheer oor die finansiële rekords. Hulle het ook gevind dat 76% van bedriegers mans is. Die syfers toon hoe belangrik dit is om die regte finansiële kontrole binne jou besigheid te hê. En die goue reël is: verskillende mense moet verskillende funksies verrig en die funksies moet duidelik uiteengesit wees. Bedrog word gewoonlik gepleeg deur iemand wat 'n posisie van vertroue in die maatskappy het. Besighede het al toegemaak en mense het alles verloor wat hulle deur die jare opgebou het, omdat hulle die verkeerde persoon vertrou het. Bedrog vind ook gewoonlik plaas waar slegs een persoon finansiële rekords van 'n sakeonderneming hanteer. Die persoon word gewoonlik deur die eienaar van die besigheid en die werkers vertrou. Doen jou navorsing, let op die waarskuwingstekens en vertrou jou instinkte. Ek is Olivia Sambo en dis Rand en Sent, RSG 100 tot 104 FM. Totsiens tot volgende week.